Har du Bibelen med? Dette er min Bibel. Jeg er hva Guds ord sier at jeg er. Jeg har hva Guds ord sier at jeg har. Og jeg kan gjøre hva Guds ord sier jeg kan gjøre. I kveld vil jeg ta imot fra Guds ord. Jeg bekjenner frimodig. Mitt sinn vil fornyes. Mitt hjerte vil motta. Jeg blir aldri mer den samme. Jeg er nå i ferd med å motta det uforanderlige, det uforgjengelige og det evige såkorn fra Guds ord. Jeg blir aldri mer den samme. Amen. Takk skal dere ha. Du kan få slå opp i Hebreerbrevet kapittel 10, og så skal vi lese sammen de samme versene som vi leste sist, eller ikke sist søndag, men for 14 dager siden. Vi har en liten miniserie her, under overskriften Gud Fader eller Gudfaren. Og for å ta det litt med, du som ikke var her og fikk med deg første delen for 14 dager siden, så tar vi litt ned fra begynnelsen der, og så skal vi ta det et hakk videre også. Men vi leser sammen fra Hebreerbrevet kapittel 10, og vi tar med oss fra vers 18. Der det er tilgivelse for disse, behøves det ikke lenger noe offer for synd. Derfor, brødre, har vi frimodighet til å gå inn i helligdommen ved Jesu blod. Vi har en ny og levende vei som han har innviet for oss gjennom forhenget, det vil si hans kjød. Og siden vi har en ypperste prest over Guds hus, så la oss komme nær med et sannferdig hjerte i troens fulle visshet, etter at vi har fått hjertene overstenket og på den måten blitt renset fra en ond samvittighet, og også har fått våre legemer vasket med rent vann. La oss, uten å vakle, holde fast ved bekjennelsen av vårt håp, for han som ga løftet er trofast, og la oss se til hverandre for å tilskynde til kjærlighet og gode gjerninger, og la oss ikke svikte vår egen forsamling, slik noen pleier å gjøre, men la oss formane hverandre, og det så mye mer som dere ser at dagen nærmer seg. Amen. Noen søndager nå så stiller vi to enkle, grunnleggende spørsmål. Det første spørsmålet er, hva slags gudsbilde er det som former og styrer mitt liv? Mitt bilde av Gud og min forståelse av Gud vil bestemme hvordan jeg forholder meg til Gud. Hvem er Gud for deg? Er han Gud, Gud Fader, en god far, slik Jesus beskriver ham? Eller er han en gudfader, gudfar, en mafiaboss, som dikterer og truer med frykt og bestemmer? Gudfader inviterer meg til fortrolig fellesskap og relasjon på grunnlag av Jesu betingelsesløse kjærlighet. Gudfaren, derimot, vil dominere meg med frykt og trusler om straff. Og det er to radikalt forskjellige motivasjoner for et gudsliv. Det aner du sikkert allerede nå. Og jeg utfordrer deg disse søndagene til å ta et oppgjør med falske gudsbilder i livet ditt for å komme ut i en større frihet i livet ditt med Jesus. Det er den enkle utfordringen. Det var det første. Hva slags gudsbilde er det som former og styrer mitt liv? Det andre er, og vi spør det noen søndager nå, hvordan preger et rett og godt gudsbilde kristelivet vårt? På fire spennende punkter her som teksten vår tar fram. Du så her at det står «la oss» fire ganger. Og de fire «la oss» de berører nummer én, min tro. Hvordan jeg omgås Gud. Hva er forholdet mellom gudsbildet og troen din? For det andre, min bekjennelse. Hva er forholdet mellom gudsbildet og min bekjennelse? Altså det har med Guds trofasthet å gjøre i forhold til det jeg tror Gud for i livet mitt. Og for det tredje, hva har gudsbildet å si for min relasjon til andre mennesker? Og for det fjerde, hva har gudsbildet å si for forholdet til min menighet? Gudslivet, eller gudsbildet, har en kolossal innflytelse på disse fire områdene. Og det kommer ikke til å bli så tungt som det hørtes ut til akkurat nå, for nå gikk jeg litt sånn fort gjennom det. Men jeg har lyst til å bare utfordre deg til å henge med på denne reisen noen søndager fremover. Og jeg tror at Gud skal gjøre noe i livet vårt. Oppmuntre oss og styrke oss. Så i kveld nummer én. Hvilket gudsbilde styrer og former ditt liv? Vi har en hund. Det er en silketerrier på ca. 6-7 kilo. Og han heter Barry. Jeg synes det er veldig fascinerende med å dressere og ha en viss dressur og kustus på Barry. Og det er klart at når du hører hva jeg forteller nå, så kommer du altså en liten, søt hund med store, brune øyne. Ganske sånn, ja, han har for så vidt vært en irritasjon for naboen også. Han stikker av en del. Så jeg hørte det at naboen var så vant til at Barry var i gården hans, at hans egen hund reagerte ikke engang på at den var der lenger. Så det har vi gjort noe med. Men, det var ikke det. Jeg synes det er fascinerende. Men med å dressere en hund, jeg er ikke veldig flink til det, det er ikke derfor. Men i en periode så opplevde jeg at jeg var for hard i dressuren på Barry. Og når jeg for eksempel sa, Barry, kom! Og så kom han tørte ikke noe annet. Men når han var nærmet seg, så jeg han bare krøyp. Han hadde allerede små bein, men de ble enda kortere. Jo nærmere han kom meg, og når han liksom kom bort på føttene mine, så bare la han seg rett på ryggen, og det var liksom total underkastelse. Og det er veldig gøy å ha en hund som når du sier, bare kom, og så kommer han ikke dansende logrende, men liksom bare, der han detter om, og ser ut som han er død. Det er ikke spesielt hyggelig. Og når jeg sa, bare sitt, så la han seg på ryggen. Så altså, med bruk av totalitær makt og trussel om straff, så oppnådde jeg ikke engang det jeg ønsket av hunden, men bare en slags underkastelse og total resignasjon fra Barrys side. Hvem er Gud i livet ditt? Din gode far? Det er det vi dypest sett ønsker, å ha et godt forhold til Gud vår far. Eller er det en gudfar som du beskytter deg mot? En som du har isolert fra områder i livet ditt? Jeg sier ikke at du ikke ber, jeg sier ikke at du ikke tror, jeg sier ikke at du ikke tjener Jesus, jeg sier ikke at du ikke lever et gudfryktig liv, eller at du ikke er frelst. Nei, men er Gud en du møter i fortrolighet? Eller er Gud en du kolliderer med? Vi snakker om hva slags gudsbilde som preger livet vårt. Jesus han sier, et dårlig tre kan ikke bære god frukt. Det er logikk. Og så sier han videre, et godt tre kan heller ikke bære dårlig frukt. Altså, et dårlig og disharmonisk gudsrelasjon kan ikke bære god frukt. Men så kan heller ikke et god og harmonisk gudsrelasjon bære dårlig frukt. Er ikke det bra? Så altså, en god gudsrelasjon kan bare bære god frukt, kan ikke annet, vil ikke annet, og er ikke til noe annet enn å bære god frukt. Så Guds bilde vil bestemme om kristenlivet hakker, eller om det er flyt i Guds livet. Inntrykket bestemmer altså uttrykket. Men dessverre så er det en del mennesker som lever med en Gud som en Corleone. Vi spurte sist søndag, og det var noen som hadde sett Gudfaren, for eksempel, på film. Og du vet, hele det som preget Corleone og hans mafiaboss måte, altså hans mafiatilværelse på, det var å spre frykt rundt seg. Det var å få folk til å gjøre det han ville ved å true med straff, og så videre. En Gud som man skal være god nok for, oppfylle kravene til, tilfredsstille og deale med. Han er ikke sånn Gud. Han er ikke en sånn Gud. Vi trenger ikke å deale, vi trenger ikke å frykte straff for å ha fred og trygghet. med vår Gud, vår far i himlen. Han ikke en mafiaboss. Han ikke det. Hør, det har kommet en ny forutsetning for menneskets relasjon med Gud. Og den Bibelen sier, en ny og levende vei, leste vi. En ny og levende vei til Gud, Jesus Kristus. Og vi leste her at han var den store ypperste presten. Jesus, vår ypperste prest. Hvem var ypperste presten? Jo, ypperste presten i Israel var han som forhandlet med Gud ved å sone for folkets synder med dyreoffer. Etter gudgitte, ja, regler og forordninger. Men Hebreerbrevet sier, ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod gikk han inn i det aller helligste og vant en evig forløsning. Han gikk der inn i det aller helligste for alle, står det, og vant en evig forløsning. Han slettet ut, står det i Kolosserbrevet 2, han slettet ut håndskriftet som sto imot oss med bud. Det var gjeldsbrevet, det som vitnet mot oss, det tok Jesus, og så stemplet han det innfridd, da han betalte for vår synd og vår skyld på korset. Han tok det bort ved at han naglet det til korset. Og Jesus, han slettet ikke ut lovens krav. For loven hadde en del krav, og de var gitt av Gud, og han slettet dem ikke ut, Jesus. Men han oppfylte lovens krav i seg selv. Hvordan virket det? Jo, budet sa, du skal elske Herren din Gud. Jesus elsket Herren sin Gud på en fullkommen måte, slik at du og jeg kan elske Herren vår Gud på vår ufullkomne og utilstrekkelige måte. Og Gud sier, det godt nok, fordi Jesus elsket fullkomment. Tok du den? Jeg sier det igjen. Guds bud sa, du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte. Jesus elsket Herren sin Gud av hele sitt hjerte, på en fullkommen måte. Slik at du og jeg, som tror på ham, kan elske Gud på vår utilstrekkelige måte. Og Gud sier, det godt nok. Det godt nok. Fordi Jesus elsket fullkomment. Det et eksempel på Jesu ypperste prestlige funksjon og tjeneste. Jesus vår ypperste prest. Han står der som en mellommann mellom Gud og mennesker, og åpnet og banet veien inn i Guds nærhet. Ikke det fantastisk? Det helt fantastisk. Det helt utrolig at Gud sånn. At Jesus gjort det her for oss. Halleluja! Jesus banet en levende vei, en ny og levende vei for oss. Jesus. Ok, betyr det da at Gud i det nye testamentet, han har blitt en viljeløs, ganske snill pappa som ikke har egentlig noen meninger om noe som helst? Langt ifra. Gud hellig. Gud har standard. Gud standarden. Gud standarden. Og Gud Gud, han hverken viljeløs eller relativistisk i betydning av at ingenting rett eller ingenting galt eller at alt greit. Gud ikke sånn. Gud hellig, han annerledes enn mennesker. Han opphøyet, og Guds hellighet gjorde at Gud ga loven, det gamle testamentet med bud og regler om hvordan livet skulle forordnes for at man skulle komme nær til Gud. Men det var derfor Jesus måtte oppfylle lovens krav. Han gjorde det i sitt liv, måten han levde på. Han var fullkommen, uten synd. Han gjorde det gjennom sin død på korset. Han gjorde det gjennom sin oppstandelse fra de døde. Så oppfylte han lovens krav. Og på den måten, derfor står det også her, dere som døde, i deres overtredelse og uomskårne kjød. Han har gjort dere levende sammen med ham, Jesus. Gud gjort oss levende sammen med Jesus. Og han har tilgitt dere alle overtredelser. Vet du, det her et sånn enkelt budskap, så vi bare må få dypt ned i hjertet vårt. For jeg tror ofte at det er sånne elementer av feil gudsbilde som gjør at vi noen ganger nesten ber om unnskyldning for å komme nær Gud. Jeg er ikke bra nok, eller jeg er ikke heldig nok, eller jeg føler ikke at jeg fortjener det, jeg føler ikke at jeg kan be om dette, jeg føler jeg kommer til kort, jeg har sviktet der, og jeg har sviktet der. Vet du hva? Det er sånne korreljone i livet vårt. Det er sånne ting som hindrer deg fra å komme nær til Gud. Det er sånne ting, det er lovens bud som sier du er ikke bra nok, som hindrer oss fra å gjøre det som Bibelen oppmuntrer oss til. Kom inn for hans trone med frimodighet. Det er sånn han vil at vi skal komme inn for Gud. Med frimodighet, uten fordømmelse, uten skyld eller følelse av skam og skyld. Kom med frimodighet inn for ham. Sånn som vi er. Så står det her, han har tilgitt dere alle overtredelser. Det står ikke at han skal tilgi dere alle overtredelser. Det står han har tilgitt dere alle overtredelser. Han har gjort det. Han har gjort det. Det er ingenting som gjenstår i frelsesverket for at du skal bli mer rettferdig, du skal bli mer hellig, at du skal fortjene noe mer. Altså, du kan ikke gjøre deg bedre enn det du er i Kristus. For i ham så er du blitt hellig, ren, og veien inn til Gud Fader er åpen. Og du kan få komme med frimodighet. Vi må forstå at vi lever i effekten av det som Jesus gjorde. Gud er ikke uforsonet, han er forsonet. Og Gud sendte ikke sin sønn til Olav Nordmann for at Olav Nordmann skulle bli dømt, men for at Olav skulle bli frelst ved ham. Det er fantastisk. Vi har en ny og levende vei. Ny motsetning til den gamle veien. Lovens vei. Den som hadde budene og lovene som krav. En levende vei er Jesus. Han er den nye levende veien. Og vi lever i en ny pakt. Og Bibelen kaller den nye pakten for åndens pakt. En pakt er en ubrytelig og gjensidig forpliktelse mellom to parter. Og Bibelen sier at den nye pakt, det er åndens pakt, skrevet i våre hjerter. Det er ikke noen som kan komme utenfra og si sånn, sånn, sånn. Nei, den er skrevet inn ved ånden i våre hjerter. Og jeg har lyst til at vi skal slå opp, har du Bibelen med deg, så skal vi i hvert fall få slå opp ett sted i dag. Og det er i 2. Korinterbrev, kapittel 3. 2. Korinterbrev, kapittel 3. Og vers 6. Andre Korinterbrev 3,6. Han som også gjorde oss dyktige til å være tjenere for en ny pakt. En ny pakt. Ikke bokstavens pakt. Ikke den som satte krav og bud for, som betingelse for frelse. Men en ny pakt. Åndens pakt. Så står det, for bokstaven slår ihjel, men ånden gjør levende. Men dersom dødens tjeneste i bokstaver inngravert på stein. Hva var det for noe? Hva var det som var inngravert på stein? De 10 bud? Ja, var det helt feil det med de 10 bud? Nei, nei, nei. Og da har jeg lyst til å sitere Arild Edvardsen. Han sa at det er med budene som med stabbesteinene. De er gode å ha, sånn. Og stabbesteinene var de som sto langs de gamle veier før i tida for å hindre at kjerrer og alt sånt gikk av veien. Det er med budene som med stabbesteinene, de er gode å ha. Men Paulus kaller dem for dødens tjeneste, for de var ikke frelsesvei. Men dersom dødens tjeneste i bokstaver inngravert på stein var herlig, slik at Israels barn ikke kunne se direkte på ansiktet til Moses på grunn av hans åsyns herlighet, som var en herlighet som ble borte. Hvor mye rikere? Hvor mye rikere på herlighet skal ikke da åndens tjeneste bli? Vet du hva? Gud har ført oss inn i noe mye større. Inn i en frihet i Gud, inn i en frihet i ånden, inn i åndens pakt. Vi skal få lov til å leve i en helt ny frihet i forhold til det som var betingelsen i den gamle pakt. Og det er så lett for oss å liksom henge igjen i fortjeneste. Det er ikke bare oss som er frelst. Vi trenger liksom å, hva skal jeg si, få bort det viruset fra datamaskinen, litt og litt. Helst alle sammen. Absolutt. Men ikke bare med oss som er kristne, men folk som ikke tror på, som ikke bekjenner seg som troende, som kanskje kjenner seg dratt til Jesus. Det blir ikke spennende med Jesus, men, men jeg kan ikke ta imot, for jeg er ikke bra nok. Kanskje senere. Ikke akkurat nå, for jeg føler jeg er ikke bra nok. Det ligger så dypt akkurat det der. Hvor mye rikere på herlighet skal ikke da åndens tjeneste bli? Vi har født inn i noe fantastisk som Gud har gitt oss. La oss bare gå til det første, la oss helt avslutningsvis her. I vers, hvis vi går til teksten vår i Hebreerbrevet, kapittel 10. Så er det slik at alle disse la oss forutsetter at vi forstår verset foran, at vi har fått den ypperste prest over Guds hus. For der ligger hele liksom nerven og kraften til å virkelig få løs potensialet i de fire la oss som kommer der. Det er derfor vi har brukt to søndager nå på å være på og oppmuntre andre på å få tak i nettopp det her. Vi har fått en ny og levende vei. Vi har fått tilgivelse for våre synder. Vi har fått Guds favør på alle områder, slik at vi kan. Og da kommer det første la oss i vers 22, Hebreerbrevet 10:22. Så la oss komme nær med et sannferdig hjerte i troens fulle visshet. Hvordan skal man klare å komme nær med et sannferdig hjerte med troens fulle visshet hvis det er ting som hindrer meg fra å komme med frimodighet innenfor Gud? Nei, jeg kan ikke komme inn for Gud, for jeg er ikke bra nok. Nei, men vi var ferdig med det. For Jesus skyld. Han har banet en ny og levende vei, slik at vi kan komme inn til han i troens fulle visshet. Troens fulle visshet. Og det står at vi skal kunne komme inn for ham med oppriktighet. Du skal få lov til å kjenne at du kan komme med det du er, den du er, oppriktig, og si, Herre, her er jeg. Jeg føler det her er litt skummelt, men jeg kommer likevel. Jeg kommer sånn som jeg er. Og så sier Gud, bra! Det har jeg ventet på. Kom frimodig! Fordi at jeg har banet veien inn i min nærhet for deg. Gjennom Jesu blod. Han er ypperste presten. Jeg ser han står der bak og bare sier, kom igjen, kom igjen. Kom inn i Guds nærvær. Opplev ham, lev med ham. Vi skal plukke opp den tråden igjen videre neste gang. Gud Fader inviterer oss for Jesus skyld til å komme nær ham. Vet du hva? Kirken jeg ser, der sier vi, kirken jeg ser er Jesus-sentrert. Det er egentlig det enkle der vi snakker om. Å leve Jesus-sentrert. At vår passion, vår lengsel, vårt hjerte, vår innstilling er ikke noe annet enn det her. Jesus, jeg ønsker bare å leve nær deg. Så enkelt som det. Og så er teologien bak det litt sånn tung og kan være litt vanskelig. Men det er han, ypperste presten vår, Jesus. Jeg elsker å kalle Jesus for min ypperste prest. For det minner meg om hans funksjon. Han fører meg inn til Faderen. Han baner veien inn til Faderen. Jeg kan få komme inn med frimodighet. Hør, min venn. Peter sto i fiskebåten sammen med de andre disiplene. I båten, ute på Genesarets sjøen. Jesus var ikke i båten, men der ute på vannet. Og Peter kjente sitt hjerte en sånn dragning til Jesus. Han måtte bare være der Jesus var. Han kunne ikke akseptere den avstanden som var mellom seg og Jesus. Hindret og problemet som skilte Peter fra Jesus, det var vannet i Genesarets sjøen. Jeg vet ikke hva vannet er, for å bruke det bildet. Hva problemet eller hindringene er i ditt liv. Men jeg vet at Jesus gikk på vannet. Han var over problemene og over hindringene. Han gikk på vannet. Tar du bildet? Og Peter sa, Jesus, hvis det er deg, så si til meg at jeg skal komme til deg. Jeg vet ikke hva det er for noe i ditt gudsbilde. Kanskje den hellige ånd har en liten preken mellom det jeg sier, de linjene jeg deler med deg. Så sier den hellige ånd et eller annet. Ja, men det er noe i det som Tormod sier her. Det er liksom den lille tingen der. Det plutselig kommer en liten tanke opp der. Er det det som kanskje jeg får lov til å gi over til Jesus i dag, som gjør at jeg kommer nærmere ham? Som åpner opp for noe mer av hans nærvær i livet mitt? Er det kanskje det som jeg kan få lov til å legge fra meg, fordi det er underlagt Jesu blod? Jeg er forsonet med ham. Som gjør at jeg kan få lov til å ta et skritt nærmere ham, inn i hans nærhet. Jeg vet ikke, men akkurat som vannet var hindringen for Peter, så var Jesus over vannet, for han gikk på det, han. Og så sa han til Peter, kom. Og det er min utfordring til deg også i kveld. Bare lyst til å, Jesus sier til deg, kom. Og kom. Det er ingenting du kan gjøre annerledes for at veien skal bli mer åpen. Veien er åpen. Du har fått en ny og levende vei like inn til hans trone. Du er forsonet med Gud. Er ikke det en vidunderlig tanke? Er ikke det en fantastisk sannhet? En fantastisk virkelighet? Og den får lov til å leve i. Vi skal heie på hverandre til å leve i den virkeligheten. Leve i den kraften. Leve i det livet. Ikke måle hverandre, men bare hjelpe hverandre inn. Og så, for jeg tenker, det huset her, ikke bygningen, men det huset her, det åndelige tempelet her, menigheten, det er et åpenbaringssted for Gud. Her skal Gud åpenbare sin herlighet og sin kraft. På en sånn måte at mennesker kjenner at de dras til det. Opplever at her er Jesus, og Jesus skal dele sitt liv og sin kraft og sin herlighet med sin menighet. Det har han gjort. Han har fylt oss med sin ånd. Og vi skal få lov til å bare være med og forløse det livet iblant oss. Så blir det som en magnet. Det ryktes om at det skjer ting. Gud er i karismakirken når folket kommer. Og så skal folk kjenne at ja, det høres spennende ut. Det vil vi sjekke ut nærmere. Jeg gleder meg. Jeg gleder meg til tiden som kommer. Gud skal åpenbare mer av sin herlighet. La oss ikke bare begrense han. La oss bare leve livet frimodig med Gud. Bare trenge oss på ham. Gå inn i ham. Ikke som noe strev og noe stress. Nei, nei, nei. Veien er åpen. Vi går inn. Vi går inn og feirer Guds tjeneste. Feirer livet vi har sammen. Og bare opplever at Guds kjærlighet og Guds kraft og Guds helbredende kraft er midt iblant oss. Skal vi reise oss opp? Og så skal vi gå mot avslutningen av møtet vårt. Lovsangsteamet kan godt komme opp også, så priser vi Herren sammen. Jeg bare gjentar det jeg sa. Jesus sa kom til Peter. Så måtte Peter ta et skritt på det som var utfordringene og hindringene. Vannet, han kunne bare ha sunket, men Jesus var på vannet. Og Jesus sier til deg også, bare kom, ta et skritt ut, og la denne kvelden være en anledning hvor du bare sier, ja, Herre, jeg gir det området, jeg gir det til deg. Det som jeg kjenner på en måte holder meg imot, det som er noe av lovens levninger i livet mitt, jeg gir det til deg, jeg overgir det til deg. I Jesu navn. Far i himmelen, jeg takker deg for hver enkelt, Herre, av oss som er her, far. Jeg bare priser deg, Herre, for at du er en god Gud som er forsonet deg med oss, Herre. Og vi ønsker bare å fryde oss og glede oss i din frelse, Herre. Takk at vi kan få lov til å øse med glede av frelsens kilder og si at ja, du er en Gud som er for meg. Du er for meg i livet mitt, Herre. Og du ønsker ikke å lede meg og styre meg gjennom at jeg skal frykte deg på feil måte. Far, det er ingen frykt for å straffe deg, men du er vår gode far som ønsker å leve ditt liv i oss og gjennom oss, Herre. Og Herre, vi bare sier, kom Hellige Ånd, og bare gjør ditt verk iblant oss, i den enkelte av oss. Far, la det være et nærvær av deg, far, i familiene, i hver enkelt menighet, Herre. Far, i hvert hus, i hvert hjem, Herre. Ung som eldre, Herre, la ditt nærvær bo der. Og la oss få lov til å si, ja, Herre, vi er et folk, Herre, som bare har opplevd at du er en god Gud, som har gitt mening til livet vårt, Herre. Priser deg for det i Jesu navn.